Velkommen til investeringspodcasten afsnit 164. I dag er et særafsnit. I dagens særafsnit er vi på besøg hos ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, hvor CFO Carsten Munk Knudsen vil give os en rundown på de første 100 år med Danmarks mest værdifulde selskab. Vi kommer igennem udviklingen, og ikke mindst så stiller vi noget skarpt på den dobbelte vækstmæssige uppercut, som Novo Nordisk fik i 2016, og hvordan de er kommet rigtig godt videre. God fornøjelse. Jeg er taget ud til Novo Nordisk for at stille fokus på ingen over og ingen ved siden af, som jeg har for vane at kalde for Danmarks mest værdifulde selskab. Og jeg får lov til at interviewe dig i dag, Carsten Munk Knudsen, CFO hos Novo Nordisk. Tak, fordi du tager dig tid til at give os et indblik i den udvikling, som Novo Nordisk har haft, og den udvikling, som de fleste håber på stadigvæk i fremtiden bliver rigtig god.
Tak for invitationen.
De første 100 år, Carsten, 1923 til 2023, det har været en flot historie. Og det har der jo været en, som har skrevet en bog om, er det ikke rigtigt?
Jo, vi har fået, i anledning af vores jubilæum, har vi fået skrevet den her ganske tykke bog, og den kan jeg klart anbefale at læse, fordi den fortæller hele de 100 års historie omkring Novo Nordisk, helt tilbage fra, da August Krogh, han bragte insulin hjem fra Canada, og dermed gjorde det tilgængeligt for diabetikere i Danmark og resten af Skandinavien, og så helt frem til i dag, og som virksomheden ser ud i dag.
Novo Nordisk har jo sit udgangspunkt i insulin, og Novo Nordisk er stadigvæk insulin. Men fremtiden er meget andet, og nu her, det som alle taler om nu, jamen det er jo selvfølgelig det, der ligger ovenpå insulin, det væksteventyr, som I har inden for fedme. Kan du prøve at fortælle en lille smule om det, som du har oplevet, sådan den her transformation til overvejende at være insulin og sådan have væsentligt flere ben at stå på?
Ja, og jeg synes, i og med, at vi nu er i et jubilæumsår, så er det måske en god måde at starte ud med historien igen. Fordi det, man nogle gange glemmer, men som er vigtigt at huske på, det er, at for 100 år siden, hvis man var diabetiker og ikke selv var i stand til at producere insulin i ens egen krop, så var der ikke nogen behandling andet end hvad man kaldte starvation diet. Og starvation diet, det er som ordet indikerer, det er, at så spiser man stort set ingenting. Det var den eneste behandling for 100 år siden. Og det August Krogh så bragt hjem fra Canada, det var insulin, som man producerede ud fra dyrekirtler. Og det var sådan set der, det også startede i Kalundborg, hvor vi fik skibet dyrekirtler til Kalundborg, hvor man så udvandt insulin, og derfra gjort tilgængeligt for patienter. Rejsen derfra har så været, at virksomheden har gjort insulin bedre og bedre over 100 år, fra at være baseret på dyr til at være, hvad kan man sige, svarende til human insulin, og blevet renere og finere og sikre at bruge, og mere tilsvarende, hvordan ens egen insulin, som kroppen producerer, virker. Så hele den rejse har gjort, at insulindelen er blevet meget, meget veludviklet. Dermed ikke sagt, at vi er færdige med insulin, men på bagkant af insulin gik vores forskere så også i gang med et hormon, der hedder GLP-1, Og det GLP-1 kan i forhold til insulin, det er, at GLP-1 ud over at sænke blodsukkeret, så har det også en positiv effekt på vægten, så det reducerer vægten. Og det vi også har påvist, det er, at GLP-1 reducerer kardiovaskulær risk, så hjertekar, risiko for hjertekarsygdom. Og det er så det, vi ser gennem de sidste, vi lancerede første gang i 2009, vores første generation, og det er den del af markedet inden for diabetesbehandling, vi ser, der vokser meget, meget kraftigt for nærværende. Så diabetesbehandling er gået fra at være rent fokuseret på blodsukker, til også at være fokuseret på risikofaktorer, som på den kardiovaskulære side og på vægt. Så det har været den første del af rejsen, og den rejse har så skabt en optionalitet for os som virksomhed, ved at sige, ud over at være i diabetesbehandling, lige pludselig så forstår vi også noget omkring kvæg vores teknologi om at reducere vægt. Så har vi så været i stand til at udvikle produkter, der er fokuseret ikke på diabetikere, men med mennesker med forskellige grader af overvægt. Og det er så det, der har gjort, at vi nu er på anden generations produkter inden for det område. Og vi har været i stand til at påvise, hvordan de virker med at reducere den kardiovaskulære risikofaktor. Så på den led så strategisk åbner det nogle nye sygdomsområder for os, som er der, hvor vi er på vej ind, og der, hvor vi så fokuserer vores forskning her for nærværende.
Det kommer vi meget mere tilbage til de langsigtede muligheder, der ligger, men det, som du allerede har jo betonet her, det er, at en ting, det er jo insulin, men det er den viden, der ligger i tilknytning dertil, som bliver ved med at give de gode resultater.
Ja, og på den måde, så rent strategisk, så er det, vi er meget fokuseret på, det er, at når man er i den farmaceutiske industri, så vores forretningsmodel er jo den at tage risici. Fordi det er, der er bare store risici forbundet med at udvikle nye produkter inden for vores industri, hvor man kan sige, andre industrier har andre successandsynligheder, når man udvikler nye produkter. Så når vi starter ud fra tidlige produktidéer ind til et produkt, der er på markedet, så taler vi om en successandsynlighed på måske 1% eller noget af den stil. Så at arbejde inden for det felt, successandsynlighed er virkelig vigtig, og den måde, man forøger sin successandsynlighed på, det er selvfølgelig ved at have en virkelig god forståelse for de teknologier, man arbejder med. Det kan være proteiner og peptider, men det er også at have en meget stærk forståelse inden for de biologier, man arbejder inden for, diabetesbehandling, det kardiovaskulære system. Så på den led, så kigger vi meget på, hvordan øger vi vores odds for succes.
Hvis man bare kigger på udviklingen i sidste år, jamen så er det jo egentlig bare nogle år, der skal gået fra succes til succes til succes. Men skruer vi tiden 7 år tilbage, så tror jeg, at det måske på den ene side lidt den ømme tå hos Novo Nordisk. På den anden side, så kan det måske være det, der har givet jer den nye energi, hvor man i 2016, jeg husker det i hvert fald, med få måneder, kom med det, jeg kalder 2 dobbelte vækst uppercuts. For det første, så reducerede I, så meddelte de, at i 2016, jamen der var vækstraten ikke tocifret, men den var det halve, nemlig fra 10 til 5, og også at de langsigtede vækstforventninger blev skåret i det, vi dengang så som 2 lige små dele. Men der er jo sket rigtig meget siden dengang, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, der må jo være også sådan et wake-up call, det må også gøre noget rigtig godt på den anden side for organisationen. Hvad er dine tanker om det, Carsten?
Ja, altså når man står i dag, så føles 2016 som mange år siden. Og jeg siger, når man som virksomhed er i en krise af den ene eller anden art, så kommer man nærmest altid stærkere ud af den krise som virksomhed, så virksomheden står stærkere på bagkant. Og i 2016, eller i løbet af de år, noget af det, vi observerede som virksomhed der, det var for det første, så var det noget omkring differentiering og konkurrencepres inden for insulinbehandling. Når der kom biosimulære produkter, hvad var adfærden så hos dem, der betaler for vores produkter? Og det vi kunne se der, det var, at villigheden til at betale for vores produkter, den forudsætter selvfølgelig, at differentiering og det, vi bringer til markedet, det er tilstrækkeligt differentieret og tilstrækkeligt meget bedre i forhold til det, der er på markedet i dag. Og der kunne vi se, at den innovationshøjde, vi arbejdede med på daværende tidspunkt, den var ikke høj nok til at skabe en tilstrækkelig differentiering og dermed en præference for vores produkter, som både udmønter sig i en præference hos lægerne og patienterne, men også en villighed til at betale hos dem, der betaler for vores produkter. Så det betød praksis. Det var, at vi tog et seriøst kig på vores forskning- og udviklingsstrategi og kiggede igennem, og så testede den produktportefølje, vi havde på vej igennem vores pipeline der, og sagde, har vi den nødvendige innovationshøjde til, at folk er interesserede og villige til at betale for de produkter, vi nu investerer i at udvikle. Og det gjorde så, at der var en række projekter, vi desværre afsluttede, og nogle nye projekter, vi startede. Så på den led, så har det været med til at informere også som virksomhed, når vi designer vores strategi og vores R&D-strategi på, hvor høj skal innovationshøjden være for det, vi investerer i, for at få det til markedet.
Så det er vel et rigtig godt eksempel på, at der kan komme noget godt ud af, trods alt på den anden side, en gang imellem at blive mindet om, at træerne vokser ikke ind i himlen, og nogle af de veje, som I forfulgte, som du ganske rigtigt siger, det var måske mere nogle produkter, som var lidt mere standard, end de var differentierede, hvor I så forsøgte at få en pris, som markedet og kunderne ikke var villige til at betale.
Ja, og man kan sige, kriser og konkurrence, det er jo med til at gøre virksomheder stærkere. Og det er præcis det, vi så der. Og der kan man så sige, at i dag der står vi meget stærkere, end vi gjorde for blot få år siden. Og det er jo et udtryk for det.
Hvis vi kommer lidt tilbage til det der, som du ligesom sagde, hvor vi bevæger os hen. Insulin, det er en ting. Viden om alt det, der er rundt om, som jo også har givet jer de muligheder for at få eller være på vej med en kæmpe succes inden for fedme, det tror jeg ikke er nogen statsmands hemmelighed, hvis jeg ligesom refererer til, hvad der har været skrevet i fondsbørsmeddelelser og alt muligt andet de sidste 1 til 2 år. Hvis man prøver at tage det store billede, hvis man prøver at kigge lidt langt ud i fremtiden, som investorerne jo rigtig gerne vil have nogen gøre for at se, hvad er det for en motorvej, vi bliver ved med at køre på. Hvis du sådan bliver bedt om eller spurgt om, hvad er 2030-outlooket set igennem et Novo Nordisk objektiv?
Nu 2030, det er mange år frem i tiden, men det er faktisk de tidshorisonter, vi arbejder med som virksomhed. Og når vi laver strategi som virksomhed, så kigger vi selvfølgelig både på vores kommercielle muligheder som virksomhed, og hvordan det ser ud frem mod 2030, men også hvad der er krævet af vores produktudvikling. Så vi har virkelig, virkelig lange produktcykluser, 10, 20, 30-årige produktcykluser. Så på den led, så er det der, de tidshorisonter, vi arbejder med. Hvis jeg skal kigge frem til 2030, så tror jeg roligt, man kan sige, at det er en signifikant større virksomhed end i dag, vi kigger ind i. Vi kan se, at efterspørgselen for vores produkter, som er baseret på GLP-1, som jeg talte til før, er meget stor. Og når vi kigger på GLP-1-behandling ud af samlet diabetesbehandling, så taler vi stadigvæk om relativt lav encifret procentsats ud af samlet globale diabetesrecepter. Så på den led, så er der et meget stort fremtidigt behov, som vi kan imødegå med vores produkter. Så fortsat vækst, GLP-1-baseret vækst inden for diabetes. Vi har så vores fedmeforretning, som du talte til, som vi kan man sige startede på kommercielt tilbage i 2015, hvor vi lancerede vores første generationsprodukt. Og det, der er vigtigt at vide inden for fedmebehandling, det er, at når man kigger på markedet i dag, så det potentielle marked for fedme er større end det for diabetes, hvis man kigger på antal mennesker globalt set med fedme, så taler vi mere end 700 millioner, hvor diabetes måske er 400-500 millioner. Så der er et stort potentielt marked. Det er et meget mere umodent marked, hvor man kan sige diabetes. Nu taler vi om et 100 års jubilæum. Inden for fedme, altså ja, nu har vi været i markedet siden 15, så markedet er meget, meget, meget begrænset. Vi har måske i størrelse en million patienter eller lidt mere på vores fedmebehandlinger i dag, hvor vi har mere end 35 millioner på diabetesbehandling. Så vi er kun lige startet, og så det bliver en meget spændende rejse. Og det vi kan se i de markeder, hvor vi har lanceret, der kan vi se, at efterspørgselen er meget kraftig. Så forståelsen for og vigtigheden af at behandle fedme som en væsentlig risikofaktor for en række sygdomme er meget, meget høj i de markeder, hvor vi har lanceret.
Altså det er jo ikke noget at sige til, at investorerne kigger på jer med beundring, og du siger det jo selv, hvis I får en ekstra vækstdimension med et nyt marked, hvor markedspotentialet hedder 700 millioner, hvis jeg ikke hørte dig helt forkert, i forhold til jeres indarbejdede, det marked alle kender på insulin på 500 millioner, så er det jo, må det jo være en drømmesituation for alle, hvor man siger, at vi lægger lige et vækstgear oven i et marked, som er større, og som formentlig bliver penetreret fra et lavt niveau meget hurtigere.
Ja, altså det er i hvert fald de initiale tegn, vi kigger på nu. Og markedsdynamikkerne mellem diabetes og fedme, eller svær overvægt, er væsentligt forskellige, hvor man kan sige, inden for diabetesbehandling, der er det typisk en læge eller en specialist, det kan være en praktiserende læge eller en specialist, der diagnostiserer en patient, og så siger til patienten, kvæg, der hvor du er med din diabetes, så skal du behandles med GLP-1 eller insulin, hvor inden for svær overvægt, det vi har set i de markeder, hvor vi er lanceret indtil videre, det kan være USA eller Danmark eller Norge, der kan vi se, at der er en anden kendskab hos patienterne i samfundet omkring vores produkter. Så der i en høj udstrækning, så er det patienterne selv, der opsøger behandling, hvor det er den modsatte kausalitet, når vi ser diabetesbehandling.
Hvis man kigger på Novo Nordiske størrelser, nu skal vi ikke snakke omsætning, men kigger man på det, så har jeg sådan her i dag set, at Novo Nordisk er blevet verdens 22. mest værdifulde selskab. Det skifter lidt alt afhængig af, om kursen den går lidt op eller den går lidt ned. I er et kæmpe selskab. I er et kæmpe selskab i Danmark. Stiller det nogle bestemte krav at være sådan et stort selskab, som er med til at definere fremtiden inden for nogle specifikke områder, når man kommer fra godt nok et meget udadskuende lille land, men stadigvæk kun et lille land med underkanten af 6 millioner indbyggere?
Man kan sige, som selskab, jo større vi bliver som selskab, jo mere eksponering får vi som selskab, og desto mere indflydelse får vi også som selskab i en række forskellige sammenhæng. Og dermed så stiller det selvfølgelig også nogle andre krav til, hvordan vi driver selskabet i dag, sammenlignet med, da det var et mindre selskab. Jeg vil dog sige, at grundessensen i, hvordan vi driver selskabet, er stadigvæk den samme. Så vores basistesis, det er, at vi driver en innovationsbaseret strategi. Så grunden til, at vi er her som selskab, det er, at vi kan gøre en forskel for patienter med kroniske lidelser herunder diabetes. Og så vores bidrag til samfundet og til patienterne, det er jo gennem innovation og tilvejebringe nye og bedre behandlinger for de patienter. Så det er basispræmissen, som vi driver efter som selskab. Om vi så opnår den ene eller anden rangering, det er jo en relativ størrelse i forhold til andre selskaber. Vores ultimative succes, det er den innovation, vi bringer ud til patienterne.
For egen regning og risiko vil jeg jo sige, at et rigtig smukt eksempel på, at selvom vi er et mindre land på lige underkanten af 6 millioner indbyggere, jamen så er det jo ikke nogen forhindring, at man kan blive ved med ud fra et meget stort og godt udgangspunkt at vokse og blive i Danmark og få flere arbejdspladser, men selvfølgelig også over årene få flere arbejdspladser ude rundt omkring i verden, fordi jeres markedsplads, den er jo hos patienterne, og patienterne, jamen de er jo ikke kun i Danmark, de er jo hele verden rundt, og jeg synes, at I er gode til at formidle det der, uden at det bliver alt for tungt, og uden at det bliver alt for Danmark-agtigt, men det, med det hele tiden er med det globale fokus. Og det er jo også det, som du siger, at I egentlig arbejder med ud fra innovationskraften, fordi det er innovationskraften, der giver jer mulighederne. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, og så skal man, hvis jeg skal bygge videre på det, du siger, så vi er jo et globalt selskab, så vi har mindre end 1% af vores omsætning i Danmark. Så vi har ikke et hjemmemarked, som vi bygger på rent kommercielt, men selvfølgelig har vi en lang historik og en meget stor infrastruktur i Danmark i forhold til vores forskning, udvikling og produktion. Og det er selvfølgelig det, der har været med til at sikre, at vi er kommet hertil, hvor vi er. Men når man kigger på vores fremtidige ekspansion, der kigger vi selvfølgelig på det ud fra at være et globalt selskab, hvor man kan sige, den skala, vi investerer i nu, så er det ikke nok udelukkende at investere i Danmark. Der er vi simpelthen også nødt til at finde innovationen andre steder, hvor der sker innovation ude i verden. Vores produktionssetup er vi også nødt til, og der kan vi ikke have en koncentrationsrisiko, hvor vi kun producerer i Danmark. Der er vi også nødt til at producere i andre geografier, uanset om det er USA, Sydamerika eller andre steder i Europa osv. Så vi opererer som et globalt selskab med et dansk baseret hovedkontor og med de indbyrdes afhængigheder, der er i det.
Når man spørger de private investorer, så er der ingen tvivl om, at det prædikat, som de godt kan lide at sætte på jeres virksomhed, det er jo det, som jeg også har forsøgt at sige, nemlig ingen over og ingen ved siden af. Det er jo ikke kun om, man er verdens 20. eller 25. mest værdifulde selskab, men det er også de resultater, I leverer, og den kontinuitet, som I leverer resultaterne i. Hos os, hos Nordnet, der har vi i Skandinavien ca. 85.000 kunder, som ejer en eller flere aktier i Novo Nordisk. Vi har omkring 70.000 danskere, som svarer til i underkanten af 20% af vores kundebase, som tror på, at I kan blive ved med langsigtet og lave et fornuftigt afkast, hvad det så end måtte være for den enkelte investor. Kan du se, Carsten, om jeres investorinformation, den måde, hvorpå I adresserer investorerne, kan du da se, om det har ændret sig de seneste år i takt med, at de private ikke kun sætter pris på jeres aktier, men de også er med til at sætte prisen på jeres aktier?
Altså, først og fremmest så vil jeg selvfølgelig gerne kvittere og sige tak for tilliden fra alle private aktionærerne. Det er noget af det, der er vigtigt for os som virksomhed, at vi adresserer både private aktionærer og selvfølgelig de store institutionelle aktionærer og hvad vi ellers har af aktionærer. Så når man så kigger på private aktionærerne, der altså den måde, vi giver en stor del af vores kommunikation på til omverdenen, der har vi faktisk et designkriterie, der hedder, vi kalder det den velinformerede privatinvestor. Så en del af vores kommunikation, en stor del af vores kommunikation og kriteriet for den, det er, at den skal kunne adressere den velinformerede privatinvestor. Vores univers er så stort i forhold til investorer, fra de mest kompetente, videnskabeligt tunge amerikanske investorer til den uinformerede, mindre retail-investor i et eller andet geografi. Så vi har ligesom trukket en linje midt i det hele og sagt, det er ligesom det, vi sigter efter. Og så må vi customisere derfra, hvis vi har nogle specifikke interaktioner. Og det vi så selvfølgelig også gør, det er, at vi holder nogle events i forskellige grad til private investorer også, så det ikke udelukkende er, at ledelsen tager på roadshows og mødes med de store institutionelle investorer. Så det er den måde, vi gør det på. Jeg vil sige, noget af det, vi har set her over de senere år i forhold til private investorerne, det er, at vi har gennem mange år været en kendt størrelse i Danmark, verdensberømt i Danmark, kvæg virksomhedens størrelse, også 5-10 år tilbage. Det vi ser nu, det er, at det sker i større udstrækning, også uden for Danmark, og det skyldes, at vi er gået fra at være en diabetesvirksomhed til nu også at være eksponeret inden for fedmemarkedet. Og diabetes kan være svært at forstå for nogle private investorer, fordi altså selvom man måske kender nogen, så er det en lidt kompliceret størrelse at relatere sig til i forhold til andre virksomheder. Men at relatere sig til fedmemarkedet, det er en helt anden størrelse, og det er der altså mange flere private investorer, der har en holdning til.
Tiden går hurtigt, og tiden går jo hurtigt, når man er i godt selskab, og det er det, jeg har været her i dag. Tusind tak, Carsten Munk Knudsen, CFO i Novo Nordisk, fordi du har taget dig tid til at give de private investorer og også hos Nordnet et indblik i, hvordan tingene kører godt, og de tanker, I har jer om fremtiden, hvor innovationen, der skaber muligheden for at løse nogle udfordringer for patienterne, som giver jer muligheden for at spille på den store globale bane. Tak for din tid.
Selv tak.